Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen-Kazak serhedinde yolovçuların katnoğunu çeklendirdi. Kazakistan bilen serhetleşen Balkan velayetindaki gümrük nokodunun resmileri bunun sebebini Kazakistan'da ve Hıtay'da koronavirusa mengdeş demalış yollarının yokunç keselinin yayrayandığı ve siyahatı çeklendirmek barada yokordun tavşırık gelendiği bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Şügünler Kazakstan'a 10 günden 3 aya çenli aralıkta vize alan rayatlarımızın Kazakstan devletine geçmeyi kıyınlaştı. Sebebi hedir gümrük nokodunun resmileri dine milleti Kazak olan Balkanlıların gümrükten geçmeğine ruhsat veriyerler. Oların hem hemişelik yurdu terk edeyenlerine ruhsat veriyer. Kazanç maksadında gidip geleyen Balkanlılar gümrükten geçip bilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kazakstan bilen Türkmenistan'ın arasındaki Guriyer serhet Araçağı 400 kilometr töreğinde bolup Kazak Türkmen araçağında Temir Baba avtomobil geçeliyesi var ve bu yerde adı bir gümrük postu yerleşiyor. Kazakistan'a gitmek için Şöpte'nin devamında bu gümrük postuna baran Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre bu yerdeki Türkmen resmileri son çeklendirmeleri Kazakistan'da ve Hıtay'da koronavirüse mengdeş demalış yollarının yokunç keselinin yayrayandığı bilen düşündürüyerler. Şu sebeple bize siyahatçıların ve yolovçuların katnoğunu çeklendirmek barada yokordan tavşırık geldi. Siz ekip deden gelin belki yağday qadalışsa geçmeñize ruhsat bereris deyip 6-njy ýanwarda Türkmen Gazak serhedinden geçmäge sinanşan Balkanly ýaşaýjy Türkmen gümrük resmisiniň aýdan sözlerini titirledi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmen gümrükçileri ýolagçylara goňşy ýurtlarda demalyş ýollarynyň keselleri giňden ýaýrasa onda Türkmenistanyň öz serhetleriniň ählisini doly DNA-ly ýapmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurýarlar. Gümrük nokodundaky keselleriň ýaýramagyna karşı görüş kulluğunun ähli işerleri koronavirus pandemiyası döwründe kiyalı virusa karşı geyimlerde iş alıp bariyarlar. Olar yurda gelen daşarı yurt siyahatçılarını ve Türkmen rayetlerini çoğunlaştırılan görünüşte barlayarlar deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Bu barlıkların devamında siyahatçılar dine ellerini öğren öğren yuvandan son gümrük postunun binasına koyuveriler ve oların gıdığını ölçölyer. Üstüne antiseptik serişteler sepilyer.
Daşarı yurtlu sürücülerden COVID Express ve PCR testler üçin tölögler girdildi. Öňdiňe Express test üçin bir tölög vardı. Indi COVID testin ähli görünüşi üçin tölög alınýar.
Dip Balkanlı yüklü sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkandaki Türkmen gümrükçülerinden tesvir alıp bilmedi. Şeyle de redaksiyamızın Sevit'in arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ile telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adı çavulşayalı yurtta ve gonşu devletlerde yayrayan yokunç keseller barada ilata açaçan mağlumat vermeyer. Bu barada da yurdun metbuatı hem dünyarı. Şol sebeple dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağzalayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin anık haysi yokunç keserlerin yayramağından hova tirlanyandığını anıklamak kıyın bolmağında galyarı. Yöne bellesek bütün dünya sağlık kuraması ve Avrupa Birleşiginin keserlerin önünü almak ve gözökçülük etmek boyunca merkezi 2024 yılın dekabrından beri Hıtay'ın demirgazığında adam metapneumorius yokunç keserlerini öz içine alyan demalış virüs yokunçluğunun yayramağının epesli yokorlanandığına haber verdiler. 7. ve 8. yanvarda çap edilen mağlumatlarda bu barada Hıtay'ın keselleri gözökçülük ve önünü alış merkezinin haber berindiği belleniliyer. Yönü mağlumatlarda bu yokunçluk ile bağlı hükümetlerin haysıdır ve çeklendirmeleri şolsandı siyahat çeklendirmelerini girizmeldi barada hiç tat aydılmayar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awadyň köçelerinde dilekçileriň awtologlu kiçi ýol hadiseleri düşmegi bilen bagly hadiseler köpülüp başlapdyr. Azatlyk habarçylarynyň önüni çeken şeýle hadiselerin ençemesi maddi taýdan mätäşlik çeken adamlaryň gazanç etmek üçin oýlap tapan täze bir usul bolup çykýar.
Balkan awadynda puly mätäş dilekçileriň polisiýa tarapyndan gowulýan wagtynda dilekçilik edýän adamlar bazarlaryň awtodur olgolarında ve tiidligi yokoru olmadı köçelerde hareket ediyen uloğların aşağına özünü oklap, hamana sürücüler bilmen adamı kakan yağlı edip, sürücülerden pul soruyarlara.
Deyip yagdeydin xabarlı çeşme sonku vaxta yığı yığdan qaytalanyan yagdeyler varada gurrun verdi. Xabarçımız bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan polisiya şəhərlərinin sürücülərin ve dilekçilərin sözlərinə görə uloğun kakmağı bilen bağlı hadisalar köplənç adam üçün xopsuz yagdeydə bolup geçer ve ecer çeken adama ulu bir ziyan yetirmeyer.
Köplənç adamlar durolodan çıxıq bolyan ve iza hareket ediyan uloğların önünden çıxıp cebir çekenin rolünü oynayarlar. Bu hareketler adama nä derejede hoplu bolsa da, öňünden planlaşdyrylan seýle hadiseler soňky günlerde has köpüldi.
Dip polisiýa şäheri gurrun berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä emeli döredilýän ýol ulag hadiseleriniň pidalary aşy mätäç adamlar bolup, olar köplenç özlerini ýaş sürücüleriň ulaglarynyň we gymmat bahaly transport serişdeleriniň aşagyny oklaýarlar.
Özlerini oklap pul gadan çedýärler. Jebir çeken adamlar agyr şikes almasa, wakanyň bolan ýerinde ýeňil yaralary üçin 2000 manat pul sorap, wakanyň bolan ýerinde sürücü bilen ılalaşýarlar.
Dip Balkanly çeşmelerin yeni bir etdi. Sürücülerin köpüsü yakımsız yağdaydan sağaman qutulma uçin soğralayan pulu vermeyi kail bolyarlar. Qaraşılmadık şeyle yağdayların gümürtük olmağına ve özlerine şeyle ağır madde ağıram salmağına qaramazdan sürücülerin köpüsü polisiya yüzlenmekten saklanyar. Polisiyanın iradı köplenç edin etdilikli ve cezalandırıcı görünüşte çemeleşmeyi sürücülerde adalatı gözleme uçin polisiya dayanmak islegilerini qoşadiyar.
Sürücüler emeli qurnolayan hadiselerin qurvanı bolyarlar. Olar durulgulardaki kameraları bağırlatmaktan ya da polisiyanı çağırmaktan korkyarlar. Olar meselenin gozgusalar sürücülük sahadat namasından mahrum bolcağından ve günahkar edilmekten huvatirlanyarlar. Sol sebäpli wakanyň bolan yerinde meselenin çözüp gutulmagy makul bilýärler.
Dip Balkanly sürücü gurrun berdi. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 3-nji ýanwarda bolupdyr. Sürücü duralgadan çykjak bolup ulagyny iýdine süren wagtynda 60 ýaşlarındaky bir denany ulagy bilen kakypdyr. Balkan awatly sürücü şeýle gurrun berdi.
Men iýde çykjak bolup gatrak hereketlendirip bir daýdany kakdym. Ol aýal masinymyň aşagyna giripdi. Men oňa tiz kömek çağırayn diýsem, ol oglum hastahana bartam saňa azar bererler. Dermanlarymy alyp beräý. Men şikayet etmeýin diýdi. Men begenip tanışlarımdan destini karz alyp 4000 manat toplap berdim. Aýal tat süýrülip diýen ýaly öýüne gitdi. Men soň sol zinanyň ýürüýte masinalaryň aşagyny özüni oklap gazanç edýändigini bilip galdym.
Dip sürücü öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Balkan awatdaky çeşmeler özünü avtologların aşağını oklap pul soramak bilen meşgullanyanların köpüsünün çörek pulunu tapmak için başka yol görmedik adamlar dığneş olsandı garrıların ve çağırların bardığını belliyerler. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen adamların sanartiyar köçülördü bağdırlarda dilekçilik ediyen şeride öyme öy aylanıp köyüne egin eşikleri öy koşlarını oku esvaplarını ve imit sorayanların arasında dürlü yaşlış olsandı yaş çağır Lidyananlar ve kardeşin adamlar var. Täze ýyl orada ve beýleki bayramçylyklarda pul ve azyk soraýan adamların köpdügi hasem gözeýilýär. Mätäşlik çeken maşgalalar dürli gadanç yollaryny gözleýärler. Mundan öň çağaly maşgalalaryň Mary Türkmenabat gara ýolunyň uğrunda ýolun yaramaz bölüklerinde ýolun zaýryklaryny bejermek arkaly gadanç edýänligi barada habar berilipdi. 10-12 yaşlı çağılır elleri pilçili, cayrıqları çağıl qoyup, sürücülörün biraz pul, su ya da adıq bermegini qazanyanlıq varada xabarçılar maglumat beripti. Türkmen hökümeti sosialıq tətadi problemaları və iladın ağırlaşyan durmuş şərtlərini retmi taydan ağzam yarlır. Dilikçilik ediyan və zibil dörüyan adamların köpölmögi və hökümetin bu mesele babatındakı çəriləri və arada retmi mediyada hem xabar verilməyər. Ama ağır yağdaydakı adamlar polisiya tarafından idarlanyar, qovulyar və saqlanyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinde havanın temperaturası gecelerine minus 7 gradusa çenli aşaklayan şunlarda ilatın yaşayış çaylarında elektrik üpçünçlüğü yaramazlaştı. Yaşayıcılar elektriğin iyi giderli kesilmeğinin ve durnuklu güyüşte berilmezliğinin elektronik encamların hatırdan çıkmağını hem getiriyendiğine diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şülün başından beri vilayetin yılanlı etrafında toq üpçünçülüğü cuda yaramazlaştı. Toq günün devamında ağzından 5 sapar uzak vaxtlap ketilyar.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Elektrik üpçünçülüğü yolu koylandı hem yaşayıcılar olorun gücünün cuda pesliğinden nâyile bolyarlar. Elektrik encamlarının köpüsünü kadalı işledip bolmayar. Bu yağday caylardakı su kızdırıcı encamların öz gücünde işlemezliğine getirip, neticede ilatın kızgın susuz kösönmeğine sebep bolyar.
Caylardakı merkezleştirilen yıladış ulgamları kadalı işlemeyenliği sebeple köp yaşayıcı elektrik peşlerden peydalı. Tok kadalı berilmeyenliği sebeple ilat bu peşler bilen öylerini yıladıp bilmeyer.
Deyip yaşayıcı sözüne koştu. Üstesine de tok üpçünçlüğü kesilip gaytadan dikeldilende onun adet dağısından yukarı güyüşte koy verilmeyi elektrik encamlarının hatırdan çıkmağını hem getiriyer.
Rahatların su kızdırıcıları, elektrik peşleri, soğutucuları hatırdan çıkıyor.
Deyip yeni bir etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Yaşayıcılar indi 10 gün veri devam ediyen bu böktönçlükler barada yerli elektrik üpçünçlüğü edarasına ençeme gedek yüzlönündüklerini aydıp yerli hakimiyetlerin meselelerini çözmek için hiç ile adım etmeyendiğini belli yerler.
Köp adam yerli tok edarasının ritmilerinden hatardan çıkan encamlarının özünü dolmağı hem soruyar. Yönü ilatın bu talapları tok üpçünçlüğünden nâyile olmağı yol vasıların pingine hem del.
Deyip yaşayıcı aittı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli elektrik üpçünçülük edarasından tesvir alıp bilmedi. Bu mağlumat Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının, yıladuş ulgamlarının işledilişine, ilatın elektrik energiyası, tevigi gaz, ağız su bilen üpçünçülüğünü berk gözökçülükte saklamağı tavşıran mahalına qabat geldi. Türkmen lideri bu barada ministerler kabinetinin başlığının Ordunvasarı Tanrıoğlu Atahalıyev'in hem de velayetlerin hakimlerinin katnaşmağında 6. yanvarda geçirilen iş maslahatında bellidi. Bundan ön prezident bu barada geçen yılın 16. dekabrında geçirilen hükümet maslahatında nıhtap geçipti. Her yılın güyüz paslında güyüşlenip kış aylarında hem devam ediyen bu tavşırıklara karamazdan Yanıç serişlerine bay Türkmenistan'da ilatın yıladış ulgumlarının işledilişinde elektrik energesi, tevi gaz ve ağız su bilen üpçünçlüğünde böktönçlükler izli izine yüze çıkıyor. Şu iptenin başında Balkan velayetinde kabarçıyımız Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış çaylarında gaz üpçünçlüğünün yaramazlaşandığını haber verdi. Şunda ol ilat arasında elde yasalan gaz peşlerini ulanyanların köpölyendiğini hem aittı. Gaz hünermenleri olsa bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı değildiğini belirleyip, bunların köpçülükleyin ulanılmağını alada bildirdiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatly awtobus sürüjileri ýene-de polisiýa tarapyndan köp saklanýanlygyny aýdýarlar. Bu ýagda ýylyň başyndan beri dowam edýär. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany adatdakysyndan has köp. Azatlyk paýtagtdaky habarçylaryň maglumatyna görä ýol gözekçilik gullugynyň işgärlerini köçelerde, çatyrlarda, bazarlarda, alyjylaryň ulaglary üçin niýetlenen duralgalarda, sel baglaryň girelgelerinde, ýangyç beketlerinde sowul yolların qıralarında köp görse bolýar.
Aşşamadyň we Ahal welaýatynyň ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri eli aly taýakly geçip barýan esasan hususy ulaglary saklap, sürüjilik şahadatnamasyny we ulagyň tehniki pasportyny soraýarlar.
Dip çeşmelerin bir aşgabatdaky ýagdaýy suratlandyryp 9-njy ýanwarda gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtagtly sürüjiler polisiýa işgärlerini görende ören bir rahat bolýanlygyny sebäbi polisiýanyň saklan awtologdan bahana tapyp hökman jerime salýanlygyny aýtdy.
Ýol hereketiniň düzgünliginiň berja edilmegine we hereket howpsuzlygyna gözekçilik etmäge borçly polisiýa işgärleriniň işi sürüjilerin düzgünlere berja edisine gözekçilik etmek däldi. Olara jerime yazmaktan ibaret. Sürücüler polisiýadan iňňe nägile.
Dip aşgabatly awtobus sürüjü saýdyr. Polisiýa işgärleri ýollarda saklanýan ulaglarda başga kemçilik tapmasa, onuň daşky görnüşini şol sanda hapalygyny bahana edip 100-200 manat aralygynda jerime salýar. Soň günlerde jerime tezi bar bolan sürüjüleriň törlerine görä awtobus ýetiniň elinden sürüjilik şahadatnamasy alynýar we jerimeni tölemek üçin kwitansiýa berilýär. Sürüji kwitansiýany töläp polisiýa eltip berýänçe oňa sürüjilik ygtyýarnamasyna derek wagtlaýyn bir kagyz berilýär. Polisiýanyň bu hereketi garly, yağınly we tozunly howada tibigi ýagdaýda hapalanýan awtobusçylaryň eýlerini agyr güne salýar. Polisiýanyň jerimeleri sürüjilerde nägilelik döredýär we açyk garşylyk görkezýänler hem bolýar.
Ýol gözekçilik gullugynyň işgäri sürüjiniň hususy ulagyny Aşgabat şäheriniň ýol gözekçilik gullugynyň çogunly ýaşaýyş toplumunda yerleşýän howlusyndaky jerime duralgasyna gabady. Ulagyň sürüjisi öz hukugyny talap etmek maksady bilen ýol gözekçilik gullugynyň işgäriniň üstünden prokuratura arza ýazdy.
Dip çeşme gurrun verdi onun sözlerini oraya yazılan arda şol sürücüğünün karşısına ulanılıptır.
Prokuratura arda yazan sürücüğünün 2024-cü ilde Nasiyadak yol hareketinin düzünlerini bodanlığı varı da mağlumat topladı. Ol yol gözükçülük kulluğunun işgarını paiz sözleri aitmakta ve öz vizipesini yerine yetiriyen polisi işgarının şahsiyetini kemsitmekte günelendi. Sürücüğünün iyisi bahtiyarlık itirafının kaziyetine geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk aladalary sebäpli çeşmeleriň we sürüjiniň adlaryny agzamakdan saklanýar. Anonimlik şertinde gürleşen çeşme suwdyň karary bilen sürüjiniň 15 gije gündizlik wagtlaryny tutsaklygy hökm edilenligini gurrun berdi. Çeşmeniň söýlerine görä polisiýanyň işgärleri bu ýagdaý başga sürüjilere garşylyk görkezmez ýaly sapak bolar diýip hasap edýärler. Sürüjiler bolsa oňa polisiýanyň edenetliliginiň ýene bir mysaly hökmünde seredýärler. Türkmenistanda raýatlaryň kanun goraýjylary işgärleri tarapyndan edilýän basyşlara we bi-kanunçylyklara garşy durmak mümkinçiligi ören çäkli bolmagynda galýar. Azatlyk ýurt içindäki habarçylaryň en çeme maglumatyna görä raýatlaryň kanun ýasasynda öz hukugynyň gorulmagyny sorap, İçeri işler ministrligine prokuratura we suwda ýazýan arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar, käwagt özlerine garşy ulanylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylymova. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 9 ýanwarda NATO-nyň gorunyk ministrleri, Amerikanyň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın ýaranyň agzalarynyň gorunç çykdyjylaryny jemi içerki önüminiň 5%-ni çelini ýokurlandyrmak baradaky tekliwini süpge bildirdiler. Ministerler Ukrainany gorumak boýunça aratnysk toparynyň duşugynda NATO agzalarynyň gorunç maksatlaryny ýerine ýetirmek ukybynyň çykdyjylary jemi içerki önümiň 5 göterimine çelini ýokurlandyrmak meselesinden has möhümdigini aýtdy. Häzirki wagtda bize ähli taýanlar we prosentler asla kömek etmeýär. Ykjym içerki önümiň 2%-i köp bolup biler we gowsuk jemi içerki önümiň 3.5%-i gaty az bolup biler diýip Germaniýanyň gorunyk ministri Boris Pistorius aýtdy. Ýewropanyň iň ýeri ykdysadyýeti bolan Germaniýada jemi içerki önümiň 5%-i federal büdjetiň 40%-ine barabar bolýar. Muny haýsy ýurdun amal edip biljekdigini bilmeýärin. Şonuň üçin bu prosentler meselesi däl. Bu NATO-nun öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmek mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek soragy bilen iltisikli diýip Pistorius aýtdy. Trump 7 ýanwarda geçirilen metbuat ýygnagynda Ýewropaly ýaranlarynyň Amerikanyň gorugy üçin ýeterlik töleg geçirmeýändigi barada köpden bäri dowam edip gelýän öňe sürmesini tekrarlap 5% çykdyjy teklifini öňe sürdi. Olaryň ählisiniň muny etmäge ukyby bar, emma olar 5% bolmaly, 2% däl diýip Kathamedis tabaraty 20 ýanwarda geçmeli Trump nykdady. Birleşen Statlar gorug üçin özünün jemi içerki önümünün 3.38%-ni harçlaýar. Amerikanyň ykdysadyýetiniň gerimi göz öňünde tutulanda bu NATO-nyň jemi çykdyjylarynyň 60%-ni düzýär. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanno Pevkurun Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Birleşen Statlar özünün gorunç çykdyjylaryny 5% çelini artdyrmak boýunça taýýarlygy äsgär etmeli. Ol munyň netijesinde çykdyjylaryň 1.5 trilyon dollara deň boljakdygyny bellädi. Emma NATO-nyň ýurtlarynyň arasynda jemi içerki önüminiň 3%-ni geçirýän bir näçe döwletiň biri bolan Latwiýa çykdyjylary mundan beýläkem artdyrmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Täze çykdyjylary ornaşdyrmak üçin muny NATO-nyň ähli 32 agza ýurdy oňlamaly. Iýuldaky ýagdaýlara laýyklykda Ýaranyň 23 agzasy gorunç üçin çykdyjylaryny jemi içerki önüminiň 2%-ine ýetiripdir. Munyň bilen baglanykda Ýewropanyň ýeri ykdysadyýetleri, şol taýda Germaniýa, Niderlandlar, Norwegiýa we Türkiýe öňde goýulan çykdyjy maksadyna ilkinji gezek ýetdiler. Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.